Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin mula sa bahagi ng West Sydney, Mom of Three, Sheila Marie Blas. Good morning, Sheila.
Hello, good morning.
Yes, unang-una, saan ka muna dito sa bahagi ng Sydney?
Dito kami nakatira sa Seven Hills.
Oo, at alam ko may mga plano kayo for Christmas, sana Christmas holidays?
Oo nga, nakabook na kami a month ago. Holiday. Sa December 26 to 28.
Saan ito dapat?
Sa Hunter Valley.
Hunter Valley. Dahil papasyal ang mga bata. First time ba ninyo sa Hunter Valley sana?
Oo, first time. Tsaka excited na talaga yung mga bata.
At ang mga anak mo, Sheila, anong age?
Yung eldest ko is 14. The next is 9. And the youngest is just turned 1.
So, wow. Exciting yung ages nila, no?
Mm-mm.
Pero dahil nitong mga kaganapan, dito lamang linggo na ito, medyo na bago o mababago ang inyong plano for Christmas holidays?
Oo, kaya nga nitong weekend, dahil nanonood kami ng news, siyempre nabalitaan din sa mga Facebook, na pataas ang trend ng COVID ngayon.
Mm-mm.
Kaya naisipan namin ang asawa ko, i-cancel na lang muna. Anyway, there's still another chance. There's still next time.
Mm-mm. Although malayo naman kayo sa Northern Beaches at yung area naman dyan sa may Western Sydney kung saan on alert ang Penrith. Isang bahagi lang naman yan sa isang gym dyan sa bahagi ng Penrith.
Oh.
Why did you decide na, okay, hindi muna tayo tutuloy?
Hindi natin alam eh. We don't wanna take the risk. Hindi mo alam. Kasi sa ngayon, yung mga nag-positive pa lang, tinitrace pa nila. So, pupwedeng in the next weeks, magkaroon na rin sa area namin o sa mga ibang area. So, talagang hindi na lang namin itinuloy. Kinancel na lang namin. Sabi ng asawa ko, pwedeng next year na lang kami ulit mag-plan ng vacation.
Oo. Ano naman ang reaction ng mga bata? Siyempre, sila ang unang-unang excited at sila rin ang kailangan masabihan na okay, hindi tayo tutuloy?
Oo nga. Yung second child ko nga, sabi niya, no, mommy, I still wanna go to vacation. Pero na-explain naman namin na delikado. Sakasakali, sabi nila, we can spend time na lang daw dito sa bahay, mag-ano na lang kami.
Okay, so spend time, ano na lang ang kapalit ng Hunter Valley Christmas holiday sana?
Pwede na lang daw kami mag-ano dito, mag-movies, and then mag-family games. Mag-spend time na lang daw kami dito. Family games talaga ang gusto nilang madalas namin ginagawa.
Okay. Pero nitong nakaraan, Sheila, nakita ko na nagkaroon kayo ng little mini celebration with friends.
Oo.
Buti nakahabol o nakauna kayo.
Kaya nga eh, kasi nga nagkaroon kami ng baptismal nitong youngest namin. Kung kailan dun palang nag-iisi yung mga restriction, tapos ito na naman ngayon after a week. Balik na naman tayo sa pagmamas. Sabi namin na asawa ko, mabuti na iraos na muna natin yung celebration.
Mm-mm. Anxious ba kayo na mag-asawa na maglalabas ngayon?
Oo, mahirap na. Ngayon nga kapag magsha-shop, talagang nakamas kami, tapos ako na lang lumalabas sa ngayon.
Isa na lang?
Oo, isa na lang. Sobrang ingat na ulit.
Mm-mm. At ano naman yung bukod syempre sa pagsusuot ng mask, ano pa yung iba ninyong ginagawa to keep safe at syempre maiwasan na makapunta dun sa mga lugar na merong sinasabi nga possible na pinuntahan ng mga infectious people?
Yung mga going out na hindi naman talaga importante, yun mga iniiwasan na namin. Like, kasi madalas pag nagmumol, diba ganyan, to spend time lang outside. Yun, iwasan na lang muna namin. At pag talagang lumalabas, nakamas, tapos yung social distancing talaga, and then continue pa rin yung hand washing namin and may baong kami laging sanitizer.
Mm-mm. At sa mga friends na medyo siguro hindi natin makakita ngayong Pasko at makakasalamuha, ano ang mensahe mo sa kanila at syempre Christmas message na din?
Oo, sa mga friends, siguro ang pinakamagandang maibibigay na lang natin sa kanila ngayon is to give them a call, chikahan over the phone, kasi hindi muna tayo pwedeng makapag-bonding ng in-person dahil nga nag-iingat din tayo sa ano natin. Ganun na lang siguro muna.
Mm-mm. At syempre pinakamahalaga sa ngayon ang health natin at yan na rin ang pwede nating maibigay na pamasko sa mga kaibigan at syempre mga kapamilya.
Oo, tama.
Maraming salamat sa iyo, Sheila, at ingat kayo. Merry Christmas!
Merry Christmas! Ingat din. Thank you!
At isa pang nanay, kasama natin si Joey Esguerra. Good morning, Joey!
Good morning, Annalyn. Magandang umaga sa inyong lahat.
Driving kayo ngayon?
Oo, driving para bumili ng bookshelf.
Bookshelf, okay. Joey, ikaw ay working from home for the past 9 months?
For the past 2 months actually, since bumalik ako ng work, na mga 8 months lang ako naka-off dahil sa maternity leave.
Mm-mm. At ikaw ay first time mom, nanganak ka March, if I'm not mistaken. Okay.
Yes.
At ngayon na may bagong cluster, may bagong outbreak ng coronavirus, are you anxious na ganito na naman yung sitwasyon natin?
Oo, nakaka-anxious talaga. Actually, kahapon nga, dapat may playdate kami ng mga moms na naging kaibigan ko dun sa play center. Kinailangan namin i-cancel dahil nga yun mas mainam na safe kaysa laging lumalabas na dun sa area. Kasi meron sinabi sa Cronola
Which is medyo malayo naman sa inyo, about 30 to 45 minutes drive. Pero ganun pa rin, ano, hindi mo pa rin alam kung saan naman pumunta pang ibang lugar yung tao na yon.
Correct. Saka yung mga close contact nila, hindi mo rin alam kung saan pumunta. So, hindi mo rin talaga masabi eh. Ayun, naka-mask ulit kami, tsaka balik kami sa lahat ng binibili namin from grocery, pinupunasan ulit namin ng alcohol, tapos nagpapalit ulit kami ng damit pagka uwi namin galing sa grocery or sa mall, ganun. Balik kami sa dati.
Ngayon na sabi mo balik sa dati dahil medyo nag-ease naman yung restrictions at alam natin na may time almost 2 months na parang zero local community transmission, ano?
Correct. So medyo, alam mo yun, nag-relax tayo sa mga ginagawa natin dati since nag-outbreak yung COVID. Pero feeling ko kailangan ulit talaga ibalik yung mask.
At dahil working from home ka, nabanggit mo, for the past 2 months after your maternity leave, dapat you'll be going back to the office na by early next year? Pero may mababago ito, I assume?
Yes. So, depende yan. So, balak namin bumalik na twice a week on-site by 18th of January next year. Pero ang prerogative is depende sa mga cases at tingnan namin kung paano mangyari sa next few weeks. Hindi namin i-put at risk yung staff kung sakaling umakit yung number ng COVID cases na naman.
Dahil ang pagbabalik sa trabaho, syempre ibig sabihin yan, at risk din hindi lang yung mga employees, kundi yung kanya-kanyang mga pamilya.
Correct. Oo. Kasi lahat magpa-public transport eh.
Joey, sa tingin mo ngayon, medyo recommended lang yung pagsusuot ng mask at hindi siya talaga mandatory, unlike sa ipinatupad ng Victoria nung total lockdown nila doon at restrictions nga. No? What do you think? Kailangan ba na gawin nating mandatory ito para sa New South Wales or sa Greater Sydney?
Tingin ko mas mainam naging maging mandatory kasi the last thing we want, yung outbreak na naman sa 2021, ay makita mo na yung mga effects sa tao ngayon, magpapasko, mag-New Year, lahat ng tao looking forward to 2021 kasi kala natin okay na ang New South Wales eh, tapos biglang ganito na naman. Alam mo yun, mas mainam na nasa side of precaution tayo.
At any plans for Christmas sana na dapat gawin or stay at home lang ba talaga kayo?
May mga dapat kaming bibisitahin, pero ayun, sinabihan na namin na mag-checkpoint na lang mga a day before kasi may mga buntis kaming bibisitahin sana eh. Mas mainam na, alam mo, safe kasi yung resistance nila mas mababa, diba? Better to be safe than sorry. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw, sana naman yung mga tao masunuran sa mga quarantine rules, ano sa Melbourne, 'di ba, nagka-issue dahil diyan.
Oo.
So sana naman this time yung mga tao smarter.
Mm-mm-mm.
Hindi pasaway.
Bilang ikaw na nanganak ka sa kalagitnaan ng mahigpit na lockdown, ano yung message mo or learnings mo na you would like to share sa mga nakikinig sa atin at syempre message na rin towards Christmas at towards the New Year?
I guess despite yung mga nangyayari sa COVID, stay positive, tsaka count your blessings. Nasa magandang bansa pa rin tayo compared sa mga iba, sa mga nangyayari, mga pinagdadaanan nila, okay pa rin tayo. Kaya there's still a lot of things to be grateful for.
Mm-mm.
Tsaka basta make sure lang yung caution na yun, yung mga kailangan na gawin, ginagawa natin. Kasi hindi naman natin control yung mga ibang tao, pero at least tayo alam natin kung yung ginagawa nating precaution.
Mm-mm.
Tsaka Merry Christmas sa lahat, tsaka Happy New Year. Hopefully 2021 is a better, safer, and healthier year ahead.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.